Pohodový den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Slezáková. Dnes se ve východočeských výletech vydáme do země Keltů v Nasavrkách. A protože právě teď je období jablek, řekneme si, jak toto ovoce zpracovávali Kelti v době železné. A nebude chybět ani několik receptů. Už za chvilku se dozvíte, jak vypadá nejnovější stavba v zemi Keltů, jak vypadaly první včelí úly, nebo proč Kelti slavili nový rok už v říjnu. Přeji vám příjemný poslech. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad východočeské výlety, které dnes vysíláme ze země Keltů u Nasavrk. Se mnou je tu archeoložka Blanka Zelená. Jak je to s těmi Kelty tady na Chrudimsku?
Keltové na Chrudimsku rozhodně žili a máme je tady doložené vlastně prakticky po celou dobu, mladší dobu železnou, která trvala někdy od 5. století před naším letopočtem až vlastně k přelomu letopočtu. A to žili spíše teda v nížinách, tak jako třeba kolem té řeky Chrudimky nebo prostě až v Polabí, tam byla taky jako velice silně obydlená oblast. A někdy tak kolem roku 150 před naším letopočtem se vydali i tady do vyšších poloh, právě i k nám do Železných hor, kde u dnešní vesničky Hradiště založili takové velké opevněné sídlo, které nazýváme Oppidum.
Tady v zemi Keltů je vidět spousta takových různých budov a taková vesnička je to tak, jak se dřív žilo. Jak to tady vzniklo?
Tady tenhle náš projekt je vlastně takovým vyvrcholením snah občanského sdružení Boj, které si dalo za cíl prezentovat Kelty a jejich kulturu, protože ta právě zmiňovaná lokalita v Hradišti je poměrně unikátní a vlastně nejprve jsme jako vybudovali aspoň takové malé muzeíčko, nějakou naučnou stezku a nakonec i ten samotný skanzen, abychom prostě ty Kelty byli schopni ukázat co nejvěrohodněji. A skanzen se stále rozrůstá, stále přibývají nové budovy a nové vybavení a k tomu tady tedy se čas od času objeví i nějací ti živí Keltové, kteří vám mohou ukázat, jak si tak představujeme, že to v tom pravěku mohlo vypadat. A protože máme pro tu dobu i docela dost archeologických nálezů, tak opravdu se snažíme, aby to, co ukazujeme, bylo co nejvěrohodnější.
Kdybyste si mohla vybrat jeden nebo pár přínosů, které nám Kelti přinesli, tak co by to bylo?
Tak v základu je to už prakticky každodenní používání železa. To i vlastně pojmenovává tu dobu železnou a díky tomu, že to železo se stalo takhle každodenní záležitostí, tak Keltové neskutečně pokročili v řemeslné výrobě, dařilo se jim i v zemědělství a samozřejmě díky tomu i díky kvalitním zbraním byli schopni i dobývat nová území a vlastně tu svoji kulturu rozšířit poměrně do daleka. Takže určitě tedy keltské železářství a kovářství, ale jinak třeba i hrnčířská výroba, kdy se tady poprvé začal používat kruh na vytáčení keramických nádob, a nebo třeba také rotační mlýnky na obilí. Vlastně taková pro nás jako běžná věc, mouku si koupíme v obchodě, ale umlít kilo mouky bylo v pravěku velice pracné a právě mlýnky ze Znělce, který se těžil pod Kunitickou horou, tak to byla velice zásadní záležitost, kterou nám Keltové také přinesli.
Vy tady slavíte i různé keltské svátky, tak můžeme pozvat na ten nejbližší?
No, nejbližší svátek bude Samhain, nebo někdy také Souň, a to je vlastně, říká se pro Kelty, počátek nového období, nového roku. Slaví se ke konci října nebo začátkem listopadu, nám to teď vychází na 26. října a vlastně je to takové tedy rozloučení se s uplynulým rokem, zároveň i vzpomínka třeba na naše předky, díky kterým tady vůbec můžeme být, a v našem podání návštěvníky večer čeká i strašidelný Oppidum, protože Keltové prý věřili, že v tento den se vrací duše našich předků a případně i různí duchové a strašidla jsou v tento čas k potkání, takže my tady připravíme takovou dobrodružnou stezku pro všechny návštěvníky.
No a protože teď je období jablek, tak my si za chvilku řekneme, jak taková jablka zpracovávali Kelti. S archeoložkou Blankou Zelenou se momentálně nacházíme v zemi Keltů v Nasavrkách. No a právě teď je období jablek. Jak to měli Kelti s jablky?
Jablka určitě znali, ale ta jablíčka rozhodně byla menší, určitě nebyla ani tak sladká, možná ani ne tolik červená, spíš prostě do zelená, do takových těch planých jablek, ale rozhodně jablka tedy znali a využívali, stejně jako třeba i nějaké hruštičky, možná i třeba trnky, šípky, hložinky, bezinky, jeřabiny, to, co všechno teď na podzim je k mání. No a my se snažíme i třeba rekonstruovat právě nějaké recepty, takže tady tohle ovoce sušíme, případně i čerstvé přidáváme do různých kaší, hodně oblíbená je taková jahelná kaše, případně i nějaká obilná, pokud by bylo mléko, tak se dá přidat do té kaše mléko, jinak je to rozvařené tedy ve vodě s tím ovocem a nějakou tou obilninou. Pokud máte, tak i třeba s medem, což bylo vlastně pro Kelty jediné sladidlo.
A co byla taková hlavní surovina, kterou používali?
S největší pravděpodobností to byly hlavně různé druhy obilí, takže nějaká pšenice a ječmen, to se tu pěstovalo nejvíc, případně to proso, ale znali i třeba hrách, čočku nebo koňský bob, to je taková podivná fazole. A z toho zase mohly tedy vznikat různé kaše a takové směsi na slano. Teď přichází podzim, takže to už začíná třeba čas i nějakých zabíjaček, už je počasí na to, aby se to maso příliš rychle neskazilo, takže buď se maso přidávalo čerstvé, vařilo se, peklo, nebo se i konzervovalo na další použití, buď nasolováním, uzením, sušením, takže to jsou taky věci, které tady čas od času zkoušíme a to samozřejmě potom byly takové ty zásadní zásoby na zimu.
A my jsme tu teď došli k ohništi, kde Petra Mufová vytváří nějaké dobroty. Tak co to bude?
To jsou vlastně takové omáčky k masu, protože odpoledne tady budeme péci prase. A tady to je taková vlastně obdoba jakoby našich nějakých prostě třeba kečupů nebo nějakých takových dressinků. Takže tady v tomhletom jednom kotlíku se vlastně na sádle a na cibuli dělají povidla. Je to potom vlastně jen trošičku osolené, takže to je opravdu jenom sádlo, cibule a vlastně opečená povidla. A tady v tom druhém se vlastně na cibuli, opět zase na sádle, obdělávají jablka, takže to je vlastně potom spojení cibule a jablek.
Je to nějaký původní recept, kde jste k němu přišli?
No, tohle je spíš taková rekonstrukce z dostupných surovin. Co se týče těch původních receptů, tak to třeba máme ještě ve vedlejším kotlíku už odstavený takzvaný Richard, což je vlastně právě směs nějakých krup, jáhel, zeleniny a v ideálním případě i masa. Je to vlastně taková hustá kaše a ten máme archeologicky doložený od horníků, kteří těžili sůl v Rakousku v Halštatu, ale podobné jídlo se vaří tady v těch krajích dodnes, proto máme i to označení Richard, takže kdyby posluchači chtěli, můžou si třeba i nějaký přesný recept dohledat a vyzkoušet doma na vlastní kůži.
Vy tady z těch jablek děláte také křížaly a mošt, na to máte nějaké původní techniky?
Křížaly ty sušíme nad ohništěm, takže ty jsou takové napůl sušené, napůl uzené. To vlastně máme doloženou takovouhle jakoby metodu sušení, ne tedy přímo z pravěku, ale je to vlastně ta jakoby nejstarší forma sušení a konzervování ovoce právě v těch jakoby dymných sušárnách. Postupem času lidé přišli na to, že se dá tam dostat jakoby k tomu ovoci hnát jenom teplo bez toho kouře, ale právě pro ten pravěk předpokládáme, že ten kouř ještě tam jako byl přítomný také. No a co se moštování týče, tak to je trošičku ústupek moderní době, máme prostě klasický lis, ale asi naši předkové měli liby dost jablek, tak by určitě je zvládli třeba v nějakém moždíři roztlouct a tu šťávu potom vymačkat třeba přes nějaké plátínko.
O keltských dobrotách si na vlnách Českého rozhlasu Pardubice budeme povídat i po písničce. V zemi Keltů v Nasavrkách teď stojíme s Blankou Zelenou, archeoložkou, u takové velmi zajímavé pece.
No, máme tady pec na pečení chleba, je to vlastně takové malé hliněné iglu, když bych to měla posluchačům nějak připodobnit. A takovéhle pícky právě nacházíme někdy i v domech, ale spíš tedy jako třeba jenom pod nějakými pozůstatky přístřešků mimo ty domy, protože přeci jen topení v takové peci nese nějaké riziko požáru. Ale v těchto těch pecích se právě pekly takové malé bochánky těsta. Dalo by se to připodobnit třeba dnešním delamánkům a tyhle ty chleby buď mohly být jenom jako čistě mouka, voda, sůl, kvásek a případně nějaký kmín nebo nějaké koření, ale dnes pečeme třeba i chleby právě s ovocem, ty jsou takové jako i oslazené medem, aby to bylo prostě trošku něco lepšího, když budeme dnes slavit, a máme právě doložené třeba z jednoho hrobového nálezu z pohřebiště ve Vederátu i medové koláčky, takže rozhodně ti Keltové úplně neživořili, pokud měli dostatek zásob, tak se i poměrně rozšoupli.
Mohli bychom tady dát nějaký jednoduchý recept na něco, co by si mohli posluchači vyzkoušet doma?
Asi nejjednodušší a nejzákladnější recept by byl ten chleb, anebo případně obyčejné chlebové placky, nekvašené. Chleb totiž zabere spoustu času, ale takové placky, na ně potřebujete jenom mouku, ideálně teda chlebovou, pšeničnou a k tomu třeba i žitnou, aby to mělo tu správnou chuť. My dáváme v poměru půl na půl, trochu soli a vody tolik, aby z toho bylo hodně tuhé těsto, taková tuhá modelína. Z tohle těsta si vymodelujete placičky a pečete je na kameni rozpáleném v ohni a taková placka je do 10 minut hotová a rozhodně velice chutná, ať už suchá, anebo i s nějakou dobrou pomazánkou.
V pozadí tady jsou slyšet husy, tak i ty asi byly součástí nějakého obydlí a v blízkosti kuchyně.
Určitě ano, husy jsou jedním z doložených chovaných zvířat, mimo jiné, že tedy je z nich kvalitní peří a samozřejmě pak i kvalitní pečínka, tak jsou to také takové hlídačky, právě to, že se tady ozývají, tak způsobují návštěvníci, kteří jedou zkontrolovat a husy, jakmile vidí někoho neznámého, tak to opravdu dají najevo, takže to jsou i tady takové naše strážní husy.
A můžeme ještě možná přiblížit oblečení, jaké Keltové nosili. My teď na vás přímo vidíme ukázku.
Takové tradiční ženské oblečení je takzvaný peplos. Je to vlastně takový látkový tunel, který se na ramenou buď svazoval, anebo spínal kovovými sponami, buď bronzovými nebo železnými. V pase se ten oděv nařasil, převázal opaskem a byly z toho poměrně praktické šaty, které se buď daly nosit úplně samostatně, nebo se pod nimi nosila ještě nějaká volná halena. Tenhle ten oděv známe jako napříč celou pravěkou Evropou. Je to dané tím, že jednak ty oděvy neměly nějak složité střihy, když už naši předkové byli schopni vyrobit nějakou látku, tak využili celý ten obdélník a moc do ní nestříhali. A hlavně pravěké ženy byly poměrně často těhotné, případně kojící, takže potřebovali nějaký volný oděv, který jim všechny tyhle proměny těla umožnil.
S blížící se zimou, ale museli asi nasadit i něco teplejšího.
Určitě ano, teď je ještě teplo, takže mám na sobě lněný oděv, ale s přicházející zimou přijde čas na vlnu. Ovčí vlna je velice kvalitní materiál a buď se dá pod ní nosit teda lněná vrstva, nebo případně i nějaká jemná vlna se dá nosit přímo na těle. A samozřejmě vrstvy. Pokud je opravdu ošklivé počasí, tak ještě nosíme silné vlněné pláště vlastně místo nějaké bundy nebo kabátu.
A na hlavě máte takový čepeček?
Ano, to mám vlastně smotaný šátek, takové zavinutí, jednak aby mi tady v kuchyni nepadaly vlasy do jídla a všude nepřekážely. Zároveň mě to i chrání před sluncem a je to vlastně takové poměrně praktické uspořádání, které právě také pravěké ženy mohly nosit.
A my se ve východočeských výletech budeme podívat na řemesla, která právě Kelti dříve provozovali. Na Českém rozhlasu Pardubice právě vysíláme pořad východočeské výlety a vedle chaloupky jsme tu zastihli Kelta Buse, který tady vyrábí co?
Já tady vyrábím provazy, vyrábím je na základě toho, co jsme našli v keltských dolech v Halštatu, a tam většina provazů, který měli, tak byla vyrobena z lipového líka. Takže já tady rekonstruuju provazy z lipového líka, to znamená, že to líko se musí vyloupat ze stromu, kůra, pak se to musí odmáčet, z toho se vyndá líko a to líko potom se stáčí. Zatím ho stáčím pouze ručně, v prstech, postupně bych na to chtěl používat i nějaký nástroje, protože Kelti byli schopni vyrábět líkový provazy, které byly tlustý 4 cm a tam už na to museli používat nějaký nástroje, protože ty tlaky už tam jsou příliš silné a nebyli schopni to vyrobit jenom v ruce. 90% těch provazů, který my jsme našli v těch solných dolech, tak byly z toho líka a zbytek byl z jiných materiálů a mimochodem z materiálu, který nám je velice blízký, a to je plevel, který šatí, a to je kopřiva, takže našli se tam i kopřivové provazy a kopřivová vlákna a z kopřiv já tady vyrábím vlastně ty provázky taky. Zatím s tím experimentu jsem ještě na začátku, ale doufám, že brzy se dopracuju ke stejným výrobkům, jako měli před 2000 lety Keltové.
A ty kopřivy se musí nejdřív nějak nasušit?
Kopřivy se sklízejí vlastně dvakrát ročně, sklízejí se v červenci a nebo potom v zimě, ještě předtím, než úplně přemrznou. Nasušejí se, v tom červenci teda se musí nasušit, ideálně ve stínu, 14 dní až měsíc, není problém. Jde nám o to líko, který je vlastně na povrchu té rostliny, takže potřebujeme potom vylámat tu dužinu, která je uvnitř, zbyde nám to líko a to už potřebujeme potom jenom vyčistit, záleží na tom, jak moc ho chceme čistit. Když z toho chceme vlákno teda nakošili, tak samozřejmě to čistíme úplně dočistá a je to srovnatelné s zelném. Já to takhle nedělám, protože mě to na ty provazy jako stačí, když to mám jenom na hrubo vyčištěné. A pak, když se ta kopřiva sklízí teda v zimě, tak ona už vlastně je uschlá prakticky a už jakoby tu práci za vás udělá příroda.
Jak se nazývá to vaše řemeslo?
Provaznictví.
Provaznictví, no a my se jdeme podívat ještě za kovářem. Tak a kovář Radek Jehlička tady má v takovém přístřešku různé nástroje. Co Kelti kováři používali?
Keltský kovář používal jako v dnešní době kladivo a kleště. Materiál si ohříval také ve výhni, jenom ta technologie té výhně byla jinačí. Používal se vlastně taškový měch nebo soudkový. Těch kleští tak měl několik, byly na různé práce, jak manipulování s materiálem v ohni, tak třeba pro výmutí železné houby z redukční pece. To kladivo tak vlastně je podobné kladivům v dnešní době. Ten tvar vlastně je stejný jako doteď v Japonsku zachovalý. Japonci ho vlastně doteď používají. Samozřejmě to železo musel na něčem kout. Tady právě máme kovadlinku, která je taková jako tvaru babka v dnešní době třeba na klepání kosy.
Jaké výrobky nejčastěji vyráběly?
Nejčastěji to byly zemědělské nástroje, nože. Potom samozřejmě v té době se dost válčilo, takže zbraně jako meče, kopí, uštěpy, sekery používali spíše na práci než do boje a zároveň ještě okovávali třeba štíty, vytvářeli helmy, používali právě hodně na to válečnictví ten materiál.
Můžeme připomenout, o jakém období se tu zhruba bavíme?
Bavíme se o době železné, přesněji laten, a je to doba opidální, což je nějakých 200 až 150 před naším letopočtem.
No a protože ke keltské, nejen keltské kultuře patří také včely a med, tak za nimi se půjdeme podívat za chvilku. S Vladimírem Seifrem, který má na starosti zemi Keltů v Nasavrkách, jsme se ve východočeských výletech dostali ke včelím úlům, které právě vy tady spravujete?
Ano, spravuju, protože jsem včelař už, já nevím, asi 20 let a jednak mám včely u mě doma a protože jsme chtěli ukázat i návštěvníkům včely tady na Keltském skanzenu, tak je tady mám a my tady máme i včely stezku, jak využívali med a vosk Keltové a jsou tady i náznaky dřívějších úlů, jak to mohlo vypadat a jak včelaři nebo Keltové dřív využívali med, vosk a další produkty.
Tak pojďme to popsat posluchačům, jak vypadal původní úl.
No, původní úl nebyl žádný úl, ale byl to strom, kde byla dutina, takže Kelt musel vylézt ke té dutině a bylo to dost nebezpečné, protože neměl žádné rukavice, neměl žádné oblečení kryt hlavy a musel tam do toho mezi ty včely šáhnout. Sebral jim ten med vodný z dumu a vymačkat, ale tím samozřejmě ty včely zahynuly. Takže první Kelti sbírali takhle med, ale pak samozřejmě ty Kelti zjistili, že je škoda, když ty včely umřou, Takže uřízli kus stromu, přinesli si kus stromu za stavení, tam ho vydlabali a ty včely si dali za své stavení a mohli pak si vzít jenom třetinu a dvě třetiny zůstaly zase na další rok a využívali ty včely jako pravidelně a dlouhodobě a vlastně teď vlastně včely jako takový jsou vedeny hospodářský zvířata, tak oni už to měli pak jako domácí zvířata.
Dnes už tedy ty úly vypadají samozřejmě úplně jinak, pravidla jsou jiná, ale ty výhody z toho medu stále zůstávají. Tak co už v té keltské kultuře věděli, k čemu to využívali?
No, co se týká Keltů, tak samozřejmě Keltové jako takové neznali cukr. Takže jediné sladidlo byl med, takže med pro ně bylo jako velmi vzácná a dobrá potravina. Samozřejmě mohli sladit i usušeným ovocem, takže využívali ten med, ale ten med nevyužívali jenom k tomu, aby si něco osladili, ale používali ho i na pokrmy, takže natírali maso, aby bylo křehčí. A pak samozřejmě využívali i vosk. A vosk využívali k několika věcem. Jednak na svíčky, protože už si měli udělat svíčky, pak na čištění a konzervaci zbraní a pak z toho dělali i lité formy. Ale samozřejmě pro ty Keltové to byl národ, který se rád bavil a jed a pil, takže využíval med i k tomu, že vyráběl medovinu a medovina jako taková je pravděpodobně nejstarší alkoholický nápoj, teprve potom bylo až to pivo, víno a další alkoholické produkty.
Dochoval se nějaký tradiční recept na medovinu, který bychom mohli prozradit?
Těch receptů je spousta a co se týká keltů jako takových, tak určitě do té medoviny přidávali bylinky, které našli v okolí, aby ta medovina byla i jako trošku zdravější a chutnější.
To byly třeba jaké bylinky?
Mohli meduňka a samozřejmě to nemuseli být jen bylinky, mohli tam přidávat i sušené ovoce a mohli mít takzvanou jako ovocnější medovinu, ale to vlastně se nedochovalo, takže jako můžeme jenom spekulovat.
Díky včelám máme třeba i propolis a další léčivé látky. Věděli o tom už Keltové?
No nevím, jestli o tom přesně věděli, ale pokud ten propolis využívali, tak ho mohli využívat na léčení různých neduhů, spalení rozřeniny afty, ale určitě mohli využívat i med, protože se ví, že med má dezinfekční účinky, to znamená, že pokud boji se zranili a potřeli tu ránu tím medem, tak se jim to rychle zhojilo.
Od včel a od včelích úlů tady v zemi Keltů v Nasavrkách se teď přesuneme na místo, které je zde úplně nové a to je místní svatyně. Pokračujeme ve východočeských výletech na Českém rozhlasu Pardubice a teď v zemi Keltů v Nasavrkách spolu s místním náčelníkem Janem Kloudou stojíme asi na nejnovějším místě tady.
Určitě, je to naše poslední stavba, nedávno dokončená. Je to svatyně postavená na půdorysních základech svatyně z Opida v Manchingu v Německu a je to vlastně obdélníkový půdorys nějakého opevnění nebo řekněme ohraničení prostoru a pak zde máme 12 sloupou kruhovou stavbu.
Zvenku je takové opevnění, já jako laik bych řekla z kůlu udělané takové opevnění.
Dalo by se říct, řekněme palisáda, že to nazveme.
Ano, a uvnitř jsou tedy sloupy, na kterých drží taková ale opravdu krásná střecha. Můžete trošku popsat, jakými barvami to tu hraje, jakými tvary?
Začneme od spodu tedy, 12 dubových sloupů, necelý 3 metry vysoké, na nich jsou pozednice, které vlastně spojují ty sloupy v takový kruh nebo 12-úhelník a ten je celý zpevněný stropní konstrukcí, stropními trámy, které jsou na sebe poskládané do takového vějíře. Neznám přesně tesařský název tady té konstrukce, ale inspirovali jsme se z starých staveb i třeba vikingů, kde tedy to máme doložené, protože my se moc nemůžeme inspirovat stavbami z doby železné, protože se zkrátka žádné takové stavby nedochovaly. A na této konstrukci je postavená věžička a věž je zpevněná vlastně střechou, takže stavba je dokonale zavětrovaná, nemůže spadnout ani odletět.
A jsou tu také různé takové kresby, ty jsou také podle nějakých původních údajů?
Tak zase kresby sbíráme z různých, řekněme, z keramiky, Teďka úplně si nejsem jistý, odkud třeba pochází tyhle labutě, ale jsou poměrně často vyobrazeny na různých kotlících, na keramice, protože zase nemáme moc jiných doložitelných věcí, které se dochovaly z doby železné, takže nemůžu říct, že by to byly věci z nějakých trámů nebo tak, takže my vlastně jako úplně nevíme, co by tam Kelti na to nakreslili, ale nám se líbily tyhle labutě.
Ať už se bavíme o svatyni nebo o jiných domečcích, které jsou zde v zemi Keltů, jak těžké je je postavit, jak to probíhá?
Svým způsobem bych řekl, že není až tak těžké postavit takovéhle domy. Možná, že je těžké zpracovat dřevo, protože zpracováváme všechno ručně, takže je to fyzicky náročné. Je to taková práce, kterou nechce nikdo moc dělat a je to časově náročné, ale řekněme, že z hlediska stavitelského to zase až tak náročné není, protože se snažíme stavět co nejjednodušším způsobem, tak aby ty stavby byly uvěřitelné, že opravdu pochází z roku 150 před naším letopočtem.
A co mě zaujalo, tak jsou střechy, které jsou různorodé. Viděla jsem tam třeba střechu, na které rostly rostliny.
Tak to jsou drnové střechy, ty využíváme velice rádi. A záleží, jaký sklon má střecha a podle toho my se rozhodujeme, co na tu střechu dáme. Takže používáme rákos, používáme právě tyhle ty drnové střechy. Ty drny se zase musí dát na střechu, která má sklon malý, tak aby ten drn udržel. Rákos naopak potřebuje střechu s ostrým sklonem, aby voda dobře stékala. A když máte tak něco mezi, tak použijete dřevěné šindele.
No a na zbytek už se posluchači budou muset přijít podívat sami sem do země Keltů v Nasavrkách. Zase někdy naslyšenou se bude těšit Barbora Slezáková.